alaykum. Sizlar bilan toza. Keldim sizlarga aktualli mavzu ma'qul bo'lsa. Ko'chada yurmayli quyosh urib qo'ymasin, suv bosib o'xirsalarim. Menga keraksizlar asa. 55 gradusda qorayib ketmayli shofyor akalar. Chap qo'linglarni asraylar, konditsionerda yuringlar va benzinni ayamanglar. Sog'lig'ingizni o'ylanglar, o'zingizni qiynamanglar. Bitta o'rtog'im bor, chala kirmasdan uje negar. Suv choyi shunaqa ichadi, yaxshoki. No, lekin bu opasni. Unaqa qilmanglar, xo'pmi? Mana aytdim, izdivatsiya qilmanglar, suvni zerikkanda sekin. Yana bitta narsa. Maslahat beradi toza aysa, faqat yaxshi narsa. Agar hamma bilsa, yaqinda albom beramiz, tayyor tursin, yondiramiz. Yangi janr olib kelganmiz, bo'pti, mayli gaplashamiz, a? Gaplashamiz. Musiqada ozgina suhbatlashamiz. Odamlarga yozdi quyosh ulashamiz. Ko'chaga chiqmaylik, hali ko'rishamiz. Issiq bo'lib ketadi, hali gaplashamiz.
Buni konditsionerda chiqarganda qaynasi, qaynatasi, doim yuzlaridan tabassum, uylaridan fayz baraka arimasin.